вызволять гроб Господень. Вот это была улада. В этом сенсе, коли Виталь каже, ну так, у нас есть авторитеты, але их не слухают. Ну так это суперечность в вызначении.
То есть вы...
Что тычется Светланы Алексеевич, ну, ведаете, так сапраўды, яна стала... вельми ведомая. Яна раней была авторитетом для многих, але далеко не для всех. Думаю, что зараз это коло безумовно поширится. Хотя, варто сказать, что, до речи, вот на мой погляд, особливость белорусов такая, что яны не надто глядять, что там кого признали за межой. Вось. Але вот что тычется як бы вот того авторитета, про який вот зараз сказал Виталь, ну вот... Вядома, у Беларусі, паводле апытанняў, дзве траціны кажуць, Крым іх, рускіх. Светлана Алексеевич кажа, што Крым украінскі. Ну вот тэст, паглядзім, наколькі зменіцца это ўяўленне беларусаў.
Я бы сказаў, што, канешне, сам феномен аўтарытэта, феномен узамадзеяння ўлады з чалавекам, там славутага чалавека з масамі, ён мае яшчэ даволі выразную такую... амаль што нейрахірургічную, фізіялагічную падаплёку. Вядома, ёсць эксперымент, які рабілі, здаецца, ў Лідскім універсітэце, калі проста 200 чалавек папрасілі хадзіць як заўгодна па залі, па любым накірунках. Але прыкладна 5%, это значыць, за той групы 10 чалавекам сказалі хадзіць толькі па пэўным маршруце. Прайшоў пэўны час, і вельмі значная колькасць людзей, амаль 90% з тых, стала хадзіць так, як тыя, якія хадзілі па пэўным маршруце. Іншымі словамі, людзі даволі лёгка аддаюць прыняцце рашэнняў, якія не ўяўляюцца ім надзвычай важнымі, яны іх дэлегуюць іншым.
А нават так, і з'яўляюцца
важнымі. Так працуе механізм проста аўтарытэта і ўплыву вот этого негвалтоўнага на іншых людзей. Пра маральныя аўтарытэты наша корэспондэнтка папрасіла паразважаць маладых людзей на менскіх вуліцах.
Хто з'яўляецца для вас маральным аўтарытэтам?
Мама.
А ці з'яўляецца для вас маральным аўтарытэтам наш прэзідэнт Александр Лукашэнка?
Канешне, Лукашэнка, як прэзідэнт, вучыць маладзёж спорту. Это самае важнае, потому што здароўе нацыі это здароўе і рост насялення Беларусі.
А ці з'яўляецца Лукашэнка для вас маральным аўтарытэтам?
Апасны вопрос, девушка, задаёце.
Родители.
Скажите, а Александр Лукашэнка для вас не з'яўляецца аўтарытэтам?
Ну і прэзідэнт в том числе.
Чаму?
Потому что он глава государства, не знаю, мы должны равняться все на него.
Махатма Ганди.
Чаму?
Ну, яго демократичные идеи и отказ от насилия.
Скажите, а ці з'являється Александр Лукашенко вашим моральным авторитетом?
Не, не, а ці може он з'являться таковым?
Авторитетом? Конечно ж, батька.
Матуля моя, на жалей нема, лишь мати.
А для белорусов, як вы лічите, хто з'являється моральным авторитетом?
Ну, можна было б казаць, што наш нобелеўскі лаўрэат, але ж, на жаль, мне здаецца, калі няма ў Украіне, так і не аўтарытэт зусім, але ж ганарыцца трэба.
Мой бацька.
Скажыце, а наш прэзідэнт?
Не.
Чаму?
А я лічу, што ўсё ж такі трэба, каб людзі мелі варыянты для таго, каб выбіраць, а не толькі выбіраць адну асобу.
Такія адказы на менскіх вуліцах, ну, даволі шмат людзей все ж таки называюць бацькоў, што таксама даволі індывідуальны выбар. Скажыце, вот паводле вашых уражанняў, вот хто па-вашаму з'яўляецца аўтарытэтам для беларускай моладзі? Это людзі мастацтва, это людзі паспяховыя бізнеса, это, магчыма, іхныя раўналеткі, это палітычныя вязні.
Ведаеце, мы тут разважаем такую катэгорыю нацыі, аўтарытэт для цэлай нацыі. Вось для вас, напрыклад, Сергей Міхалок з'яўляецца аўтарытэтам?
Ну, чуў пра такога.
Ну, добра, але ну вы б назвалі яго, што вось вы...
Не назваў бы.
Ну, а, напрыклад, у кантакце варта Сергею Міхалку апублікаваць любы пост, заклік, новы кліп, і адразу ён збірае дзясяткі і сотні тысячаў рэакцыяў, лайкі, перадрукі. Я думаю, што Сергей Міхалок, ён становіцца з культурніцкага лідара, перарастае дзякуючы новым медыям, сацыяльным сеткам у лідара нацыянальнага. Таму мы зараз живем час, калі не можа быць такога Яна Паўла II, які аб'яднае ўсіх беларусаў, і мы разам пойдзем з шчыльнымі радамі ў імя светлай будучыні. Грамадства атамізаванае, разам з ім індывідуалістычнае, разам з ім і ў кожнай сацыяльнай групы ёсць свае аўтарытэты. От Лявон Вольскі, напрыклад, так, Лявон Вольскі мае пэўную групу падтрымкі, якая ўжо нарошчаная дзесяцігоддзямі, і кожнае ягонае слова, сказанае ў інтэрнэце, у сродках масавай інфармацыі, выклікае рэакцыю, людзі прыслухоўваюцца. Памятаеце, як ён заявіў, што на выбары не пойдзе? Які быў, ну, шквал рэакцый? таксама не пайду. Лявон Вольскі з'яўляецца таксама маральным аўтарытэтам. Але гэтыя аўтарытэты, яны схільныя з'яўляцца, прападаць. Вот я памятаю, калісьці за мяжой сустракаўся са школьнікамі і прыйшоў да такой думкі, што варта Беларусь падтрымаць якому-небудзь сусветна вядомаму музыку, Кевіну Спейсі, актору 50 Cent, рэперу, і гэта будзе мець нашмат большае значэнне, чым які-небудзь Александр Мілінкевіч, Казулін ці Тацяна Караткевіч выступіць з тэлеэкранаў.
Я пра гэта гаварыла адной з нашых перадач, яшчэ да вызвалення Статкевіча, што беларускі досвід апошніх гадоў, а ранейшы менавіта зняволені там і Казуліна, і потым кандыдатаў 10-го года, паказваюць, што калі чалавек, нават праявіўшы самую мужнасць і трываласць за кратамі, выходзіць на свабоду, гэта не азначае, што ў агульнанацыянальным маштабе ён адразу аўтаматычна становіцца палітычным лідарам. І мы бачым, што пры ўсім тым захапленні, якое было у Міколы Статкевіча, у многіх людзей ягонай мужнасцю, гэта не значыць, што людзі гатовы пайсці за ім, гатовы выйсці на вуліцу, калі ён заклікае, і гатовы прызнаць менавіта яго сваім палітычным лідарам.
Гэта была «Зона свабоды», якую вёў Александр Лукашук. У перадачы бралі ўдзел Францішак Вячорка, Юры Дракахруст і Віталь Цыганкоў.
Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Хотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё «Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.